Raamattua vain torstai. Minäkö lähetystyöhön? Yksin en jaksa. Eilen puhuimme hieman Paavalin ja Barnabaan yhteistyöstä. Siitä, miten Paavalilla ja Barnabaalla meni hyvin, ainakin ensin alkuun. Mutta entäs sitten, kun vastaan tulikin erimielisyyttä näystä ja työntekijöistä? Mitä apostolien teot kertovat tästä? Luen tässä luvusta 15. Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Barnabakselle, lähe kanssani uudelle matkalle kaikkiin niihin kaupunkeihin, jossa olemme julistaneet Herran sanaa. Käymme katsomassa, mitä velille kuuluu. Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Tästä sukeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omille teilleen. Barnabas otti Markuksen mukaansa ja purehti Kyprokseen. Paavali puolestaan valitsi työtoverikseen Siilaksen. Velit jättivät hänet Herran armon haltuun ja niin hän lähti matkaan. Vaelsi Syyrian ja Kilikian halki ja rohkaisi seurakuntia. Lähetystyössäkin tulee vastaan riitoja. Paavali riiteli Barnaban kanssa ja kävi niin, että miesten yhteinen matka muuttui kahdeksi eri matkaksi. Barnabas lähti yhteen suuntaan ja Paavali lähti toiseen suuntaan. Työ toki jatkui, mutta eri henkilöiden kanssa ja eri alueilla. Ei muuten tainnut olla ensimmäinen tai viimeinen kerta, jolloin lähetystyössä tulee vastaan tämmöinen ristiriitatilanne. Ainakin omasta kokemuksesta ja ehkä muidenkin kokemuksesta lukeneena voisin sanoa, että vastoinkäymisiä ei voi kyllä välttää. Joku sanoi, että älä riitele, vaan tehkää sovinto. Niinhän se on. Näin yksinkertaisesti sitä voi ajatella, mutta kun vastassa on vaikea tilanne, niin ennen siihen sovintoon pääsemistä on monta eri vaihetta edessä. Kuka auttaa lähettiäinen kohdatessaan vastoinkäymisiä? Tässä tulee ensimmäisenä mieleen se hyvä puoli suomalaisessa lähetystyön organisoinnissa. Tai siis siinä, että lähetystyöntekijän takana on paitsi lähettävä seurakunta, että myös joku lähetysjärjestö. Lähettäjät ovat paitsi sitoutuneet lähettämään työntekijänsä ja huolehtimaan hänen elinkustannuksistaan ja palkasta, niin sitäkin tärkeämpää on se hengellinen tuki. Se, että seurakunta siunaten lähettää ja sitten lakkaamatta rukoilee lähetystyöntekijän puolesta. Lähetysjärjestöllä on työnantajana tiettyjä juridisia velvoitteita huolehtia työntekijänsä hyvinvoinnista, mutta lähettäjän rukoustukea ei voi mitenkään mitata rahassa. Se on kultaakin arvokkaampaa. Kerrotaan lähettäjistä, jotka kesken yötä heräävät ajatukseen, että nyt minun on rukoiltava tämän lähetin puolesta. Ja sitten jälkikäteen selviää, että juuri tuolla hetkellä oli joku vaikea tilanne päällä. Itseäni rohkaisee suuresti se, että kun me käymme Suomessa nimikkoseurakunnissamme vierailuilla, niin saamme usein tavata ihmisiä, jotka sanovat rukoilleensa meidän perheen puolesta, nimeltä mainiten jokaisen perheen jäsenen. Ihan joka päivä. Kiitos taivaan Isän uskollisista lähettäjistä. Lähetystyöntekijällä on vertaistukena myös toiset lähetit. Aina voi keskustella, aina voi kysyä neuvoa kokeneemmilta. Tai ylipäänsä toisten työntekijöiden tarjoama vertaistuki on myös korvaamaton apu vastoinkäymisten keskellä. Toki ihminen on sen verran itsekäs, ettei kehtaa myöntää omaa heikkouttaan tai kykenemättömyyttään. Mutta kun me nöyrästi pyydämme apua, niin kyllä me toinen toisemme puolesta voimme olla yhteisiä taakkoja jakamassa, eikö niin? Miten Paavali rohkaisi nuorempaa lähetystyöntekijää Timoteusta? Katsotaan Timoteuksen kirjeestä luvusta 1. Tämän käskyn jätän täytettäväksesi, poikani Timoteus, niiden profeetallisten sanojen mukaisesti, jotka sinulle kerran on lausuttu. Niitä muistaen taistele jalotaistelu ja säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haksirikkoutuneet uskossaan. Eli säilytä usko ja hyvä oma tunto, sanoo Paavali. Jos julistamme Jumalan pyhää evankeliumia, jos opetamme Raamatun syviä totuuksia, niin elämmekö me todeksi myös omassa elämässämme? Kun vastoinkäyminen tulee vastaan, niin eikö se usko, jota me tarjoamme vastaukseksi kuulijoille, niin eikö se usko ole sellainen, joka toimii apuna myös meidän itsemme kohdalla, avuksi ja lohdutukseksi hädän keskellä, minun omalle sielulleni. Onko se usko minulle vain sana helinää vai onko se perusta, joka auttaa minua sekä hyvinä että huonoina hetkinä? Jumala puhuu meille psalmin 50 sanoin. Huuda minua avuksi hädän päivänä, minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Tämä on Jumalan hätänumero, opetin Japanissa usein. 5015, psalmi 50 ja 15. Jos sydämellesi on hätä, niin soita Jumalalle, rukoile ja pyydä häneltä apua. Tai sitten psalmista 121, matkalaisen psalmi. Minä kohotan katseeni vuoria kohti, mistä saisin avun. Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjele. Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei auringo vahingoita sinua, eikä kuun valo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Sinä ystäväni, joka kamppailet vastoinkäymisten kanssa, kyllä niitä vastoinkäymisiä ja erimielisyyksiä tulee vastaan meille ihan kaikilla, eikä pelkästään lähetystyössä. Mutta missä on sinun turvasi? Kuka on sinun tukesi hädän hetkellä? Ketkä sinua siunaavat ja rukoilevat sinun puolestasi? Kuinka on oman sydämesi laita? Sykkikö se Jumalan tahdon mukaisesti? Ja onhan se niin, että me voimme yhdessä ihan oikeasti sanoa, että turvani on ikiaikojen Jumala. Se, että voimme yhdessä Jumalan valtakunnan työtä olla tekemässä juuri sen takia, että luotamme Jumalan apuun ja johdatukseen, niin hyvinä kuin pahoina hetkinä.